ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 78-ші, 79-ші және 80-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين.
Ол мені жаратқан, маған тура жол көрсетеді. Ол маған жегізеді де ішкізеді. Ол ауырған кезімде маған шипа береді. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Ибрахимның путқа табынушылар мен сұхбатын баяндадық. Сол сұхбатта Хазрет Ибрахим қисынды тәсіл мен путтардың адамдардың өмірінде рөл атқармайтындығын айтқан кезде, олар Хазретке өздерінің ата-бабалары мен ел үлкендерінің әдет-ғұрыптарын сақтайтындықтарын, соңынан еретіндіктерін алға тартты. Бұл бағдарламада Хазрет Ибрахимның путқа табынушыларға айтқан сөздерінің жалғасын естиміз. Хазрет Ибрахим оларға былай деді. Сендердің құдайларының қандай екендігін көрдік. Бірақ менің құдайым, менің жаратылысы мен тәрбием соның қолындағы құдай. Ол дұрыс жолды бұрыс жолдан ажыратуым үшін маған ақыл ой берді. Мен түзу жолға нұсқалуым үшін маған жақсыны жаманнан ажырататын қабілет берді. Ол маған жолды көрсетуімен қатар менің физикалық қажеттіліктерімді де орындады. Ішіп жейтінді маған берген және әлі де беретін ол. Ауырған кезде соларды пайдаланып, тәуір болуым үшін маған емделудің құрал жабдығын беріп, үйреткенді сол. Менің өткенім, қазіргім және болашағым, менің тәнім мен рухым, денсаулығым мен науқастануым соның қолында. Ол ешбір жағдайда менен бөлек емес. Мен көңіл аудармасам да, ол менің қажеттіліктерімді орындайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Жарату нығметінен кейінгі жетекшілік нығметі Алланың адамға берген ең үлкен нығметі саналады. Дәрі емделудің құралы, бірақ оның ауруды жойып, адамның жазылуындағы әсері Құдайдың қолында. Ол біздің денемізді аурудан айығып, ауру мүше жазылатындай етіп жаратқан. Дәріні де ол жаратқан. Фармакология ғылымы да адамға берген ақылмен қалыптасты. Сондықтан барлық нәрсе соның қолында.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 81-ші және 82-ші аяттары.
والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
Ол мені өлтіреді де сон тірілтеді. Ол сондай Алла. Қиямет күні қателерімді жарылқауын үміт етемін. Алдыңғы аяттарда Хазрет Ибрахим Құдайдың осы дүниедегі рөліне сілтеме жасады. Осы аяттарда путқа табынушыларға өзінің өлімі мен өмірінің осы дүние мен о дүниесінің барлығы соның қолында дегенді түсіндіру үшін Құдайдың өлімнен кейінгі әлемдегі рөлі баяндалды. Хазрет Ибрахим былай деді. мен жоқ болғанда мені осы дүниеге әкелгені сынды, менің жанымды алып осы дүниеден әкетеді. Бірақ мені еркіме жібере салмайды. Ол маған о дүниеде тіршілік сыйлайтын болады. Сонда жақсы істерімнің сауабы мен жаман істерімнің жазасын сол әлемде көретін боламын. Менің Құдайым мейірімді Құдай. Осы дүниеде өзінің нығметтерін сыйлағанымен қатар, ақыретте де пенделеріне мейірімділік білдіреді. Мен осы дүниеде жасаған әрбір қателігім мен кемшілігімді оның өзінің ұлылығымен кешіріп, мені жарылқайды деп үміттенемін. Біз, пайғамбарлар, кез келген күнәдан пәк және ешқашан Құдайға бағынбаушылық танытпайды деп санаймыз. Алайда олар үнемі өздерін Құдайдың алдында кінәлі санап, пайғамбарлық ауыр міндетті орындауда кемшіліктері болатын болса, Құдайдан кешірім сұрайды. Басқаша айтқанда, олардың мақсаттары мен ниеттері адамдардың барлығының жетекшілігі мен нұсқалуын көздейді. Алайда іс жүзінде бұл тілек ешқашан жүзеге аспай, көптеген кедергілер пайда болады. Пайғамбарлар бәлкім кедергілерді жойып, Құдайдың сөзін халықтың құлағына жеткізуде кемшілік орын алып, кінәлі болдым ба деп қорқады. Сол себепті Құдайдан егер кемшілік орын алса, соларды кешіруді сұрайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Илахи дүниетанымда өлім адамның ісінің аяқталуы саналмайды. Керісінше, ол басқа өмірдің басталуы. Өзіміздің жақсы істерімізге арқа сүйемейік. Еш адам Алланың мейірімі мен кешірімінен мұқтажсыз емес. Тіпті илахи пайғамбарлар да өздерінің істерін емес, Құдайдың мейірімі мен кешірімінен үміттенген. Құдайдың кешірімінен үміттену және Құдайдан кешірім сұрау илахи пайғамбарлардың тәсілі. Адамның өмірдің басынан соңына дейінгі материалды және рухани қажеттіліктері Құдайдың қолында.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبه وسلم الله.